počátkem dalšího pracovního období budeme číst epištolu Efeským. Budeme ji číst i ve čtvrtek na biblických hodinách, zase trošku jinak. V první kapitole od 3. do 14. verše je úvodní píseň. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů, v němž nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jež si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. Tak to je ten úvodní text. Posaďte se. To je úvodní chvalospěv epištole Efeským. V češtině to tak nevypadá, ale v originále je to celé jedna věta. To se nedá přerušit, není možné zaspívat tedy jenom první půlku. To se musí číst dohromady a jakoby jedním dechem. Je to taková fanfára, kterou apoštol vyšle při zahájení svého textu, svého kázání pro církev v epištole Efeským. A je to slovem prvním jasné, je to chvalospěv, není to žádná pohřební. No. V té písničce, kterou jsme zpívali těsně před kázáním, tam je, když už slova nestačí, tak se zpívá. No, popravdě, tady je to jako přesně naopak. Ještě než apoštol řekne slovo, tak už zpívá. Nebo dřív, než sám vypustí z úst svoje vlastní slova, nejprve zaspívá chvalospěv. A tak my jsme na začátku školního roku, zborového pracovního období, jsme na začátku epištoly, jsme na počátku bohoslužeb dneska taky, ještě pořád. Čím my začínáme? Nebo s čím normálně vstupujeme do něčeho nového? Do kostela, do práce, nebo s čím začínáme víru? Je tam na začátku chvalospěv? Bojím, že ne. Často spíš váhání, obavy, nejistoty, trable. To je takové standardní. My jsme tak trochu vyučeni, že když předstupujeme před Pána Boha, tak máme hodně sklopit hlavu a vyznat svoje viny a hříchy. A to je jaksi předpokládané. Ale on někdo umí věci začínat naopak s velkým sebevědomím a sebejistotou a s tím, že má plán a něco chce a má jasnou vidinu. Jak je možné? Pro oba tyto modely života, jak pro toho nejistého či sevřeného, tak pro toho sebejistého, je připravena tahle apoštolská písnička. Víte, není člověk jenom hroutící se. Ne jenom. A není člověk jenom hrdý. Ono se to v nás mísí, míchá, někdy převládne to, po druhé zas ono. A je k tomu na náš počátek, ať už si přišel tedy s bolestí na srdci či na duši, ať už si přišel potvrdit své jistoty, je připraveno tohle apoštolské slavnostně vyhlašující slovo: člověče, neboj se, a nebo člověče, pozor, zadrž, nemachruj. Pán Bůh je s tebou. Taky Pán Bůh je nad tebou a před tebou. Řekl jsem, že je to písnička, tak je to písnička a písničky, které máme rádi, mívají refrén. A i tahle apoštolská písnička na počátku epištoly Filipenským takový refrén má a jsou to slova: staň se chválou Boží slávy. Staň se chválou Boží slávy. No, nejseš sám. Seš tu, abys nesl Boží slávu a máš tuhle svoji nesamostatnou pozici chválit. Nebýt z ní špatný. Nesnažit se to setřást. Staň se chválou Boží slávy. No, začneme jasně. Nemůžeš chválit neznámého. Musíš Pána Boha poznat. No a když člověk uslyší, že musí něco poznat, velmi často se do toho vrhne s úsilím sobě vlastním, tak já to teda prozkoumám. Já na to přijdu. Já to rozklíčuju. A nebo když zasní, víš, nejdřív musíš ty věci pořádně poznat, tak v člověku se vybudí ta druhá polovina a řekne: no, tak to já nezvládnu, to já neumím, to půjde těžko, já nevím jak, nikdo mi nepomůže. No a jsme u toho textu apoštolského, jak začít. Pán Bůh nás chce motivovat a proto se nám sám dává poznat. Tady už má jakousi stopku ten, kdo se chce dopustit sám, kdo to sám vymyslí. Pán Bůh se dává poznat. Oslovuje nás. No a když se tohle řekne v konfirmačním cvičení, jakým způsobem můžeme poznat Pána Boha, tak nejsprávnější odpovědí pro faráře, který to zkouší, je, že poznáme jeho skutky, jeho činy. Pán Bůh se dává poznat v tom, co dělá a v tom, co říká. A víte, co je tady tentokrát? Tady není u apoštola v téhle epištole příběh o tom, jak Pán Bůh mocnou pravicí vysvobodil svůj lid z otroctví. Tu není. Ani tu není slavná zpráva o tom, jak Pán Bůh všechno stvořil a udělal krásné. To tu taky není. Ani tu není žádný z jiných slavných a známých božích skutků. Teď je nebudem opakovat. Tady je napsáno: já se ti dávám poznat ještě předtím, než tohle všechno na světě i ve tvé mysli, než to začalo. Takhle apoštol nabízí Boží sebe poznání. Ty seš, milý človíčku, předmětem Boží lásky dávno předtím, než o ní vůbec tušil, věděl, než smoh vědět. No a to je to slovo, dřív než povstal svět, dřív než se narodil, dřív než si Pána Boha poznal, než ho vyznal, než byl pokřtěný, než chodíš do kostela, daleko dřív nás obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Ve svém synu nás již před stvořením světa, je tam napsáno, vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. My mezi lidmi víme, co je termín, užíváme termín, který zní láska až za hrob. To je směrem ku předu, mám říct, užíváme to. Někdy to padne právem mít rád někoho, i když to všechno tady na tom světě skončí, třeba jeden umře, tak ta láska trvá. Náš vztah k němu. Láska až za hrob. Navzdory smrti. Tak. No a tohle jsem teď použil proto, že epištola na tomhle místě má něco podobného, ale obráceném gardu. Láska, která je ještě dřív než stvoření a narození a víra. Proč naše ochota směřuje vždycky jenom tam, kam směřujeme? Proč by nemohla naše ochota ve vztahu k Pánu Bohu směřovat tam, odkud směřujeme? Tam na počátek. To je velké ujištění pro ty, co jsou v té pozici těch nejistých. Já nevím, neznám, nemám sílu. Tak najednou tu smí zaznít, jo, dřív než svěděl, než znal a než měl jakoukoliv sílu, tak Pán Bůh už stál při tobě a obdařil tě vším duchovním požehnáním. Tak se neboj, to jenom zvedni ze země, to je připraveno dávno. To v epištole Efeským uslyšíme ještě mockrát. Tak slovo povzbuzení pro ty nejisté a váhavé. No a pro ty suverény, pro ty, co si ten život sami vyrábějí, plánují a naplňují, pro ty, co je pro ně důležité, aby po nich něco zůstalo, protože oni budují budoucnost, tak pro ty je to slovo stejné, ale v jiném důrazu. Pozor, příteli, nejseš to ty, kdo to začíná. Nejseš to ty, kdo to způsobuje a někam směřuje. Už dřív, než ty jsi vůbec mohl přeložit i stéblo, tak už Pán Bůh nachystal ty věci. Tak kdo jak chcete, buď osvobození a úleva, anebo upozornění a lehké varování. Dávno před stvořením Pán Bůh nás obdařil svými dary svého požehnání. Někdy se v těchto místech dlouze spekuluje a hloubá a diskutuje a píší se tlusté knihy o tom, co to slovo předurčení znamená. A nejčastěji žel dojdou lidé k tomu, že předurčení znamená, že někdo má štěstí a někdo má smůlu. A že se s tím už nic nedá dělat. Nepěst předurčen k něčemu. Takhle to teda apoštol opravdu nemyslel. Apoštol zpívá tu písničku, zpívá ji radostně a káže ji zároveň, nikoli proto, že někdo je pro své předurčení oslaven a jiný pro stejné předurčení dávno vygumován, vyretušován. Nic mu není platné, i kdyby se snažil. Ne, tak to není. Apoštol tuhle píseň zpívá proto, aby nás ujistil, že Pán Bůh se rozhodl přijmout nás za, tam je syny, no tak řekneme dcery a budeme říkat děti. No. Jasně, že nás bere do rodiny, že se dávno rozhodl přijmout nás, řekněme teď nejobecněji, pod jednu střechu. A že to rozhodl on, ne že my. Nemáme sílu, neumíme, nemáme podmínky, bojíme se. Ne, že my se rozhodneme, že budeme bydlet po svém, za své, pro sebe. Ne, předurčení je, že Pán Bůh se rozhodl, že mu patříme. Ta slova o té rodině jsou taky širší, než tušíme. Když se řekne, že někdo má patřit do rodiny, že má být za dítě, no tak jakoby, jak jinak, to jsou jenom plusy a klady. To je výhoda. Ano, tak to apoštol skutečně myslel. Když mluvil o tom, že jsme přijati Pánem Bohem za syny a dcery, tak skutečně v prvním sledu myslel, že nejsme slouhové, že nejsme otroci, že nejsme v té domácnosti za ty poslední, s kterými se vytírá, ale za ty první, kteří jsou pro něj jako pána onoho domu, domácnosti, rodiny, že jsme pro něj nejdůležitější. Jste přijati za syny a dcery, jste moje děti od samého počátku. Tak si toho prosím buďte vědomi. Nejsme v tom vztahu na světě proto, abych s vámi zametal, abych vám jenom něco přikazoval, abych kontroloval pouze, jak jste to splnili, či pochopitelně spíš nesplnili. Ale zase, v dnešním modernějším světě, když se řekne, že je někdo dítětem, synem, dcerou, tak to může svést k takové snadné jistotě a samozřejmosti, že to všecko mi patří. Ty děti, dneska to tak je, první a poslední. Jakoby bez práce koláče. Jste přijati za děti, tedy hromada dárku. Dokonce mám na to právo, ne? Tak tady, v tuhle chvíli, nás upozorní, aniž by apoštol žil v 21. století a věděl, jak to ve vztahu k dětem bude, tak nás upozorní to slovo, které my tam nevidíme. Jo? Tam je napsáno česky, že nás přijal za syny a dcery. A tam je slovo adoptoval. A já to na tomhle slově teď cítím, že to není samozřejmost. A že tam není nárok. Zase nechci to slovíčko přetěžovat po moderním smyslu slova, že to nejdřív někdo zkontroluje podle paragrafů a pak tě vyzkouší a pak teprve. Ne, to asi je příliš. Ale státi se Božím dítětem je důvod k veliké vděčnosti, radosti, k té změně, že to taky být vůbec nemuselo. To za tím slovem čtu. Takže žádná sebejistota, ale radost z toho, že se to stalo a že najednou mám u Boha střechu nad hlavou a že patřím do rodiny, do které on mě zve a že mám podíl na všech těch darech duchovních požehnání, které on nabízí. A že tam nejsem za sluhu, ale že taky ani nestojím před dveřmi. Tak tohle všechno apoštol vyspívá v tom prvním svém chvalospěvu ještě dřív, než začne kázat. Pán Bůh nabízí náruč, rozprostírá prostor dřív, než kdokoliv z nás o tom vůbec začal uvažovat. Abychom se stali svatými. To slovo tam zní. Tak dobře, víte, že svatý není ten z kamene vytesaný, co stojí na mostě a má hlavu na křivo. Tak ne. Abychom se stali svatými, je Boží nabídka. Boží měřítko. Boží otevřená náruč. Svatost, kterou Pán Bůh nabízí svým dětem, to je pozice, o kterou se nemusí usilovat v křeči. Já teď musím být svatý, jinak mě Pán Bůh nepřijme. No. Někteří křesťané tenhle důraz na sebe navalí a strašně usilovně se snaží a mnohé dokážou a klobouk dolů a jsou obdivu hodní, až do chvíle, než se něco nepovede. A ta svatost jakoby zůstane stranou a pak je zle. Já to nesplnil, nebo případně a hůř, ty jsi to nesplnil. Tak abychom se stali svatými, Pán Bůh nabízí a zve, ale zároveň v jedné větě řekne, přijímám vás i nedokonalé, protože vám na vaší stranu svých synů, dcer, stavím svého syna. Nabídka svatosti je pevně spojená s pomocí v Pánu Ježíši Kristu. Ani na to nejsem sám, ve své slabosti, ani ve své dokonalosti. Pán Ježíš Kristus je člověku po ruce. A to slovo, které jsme zvyklí říkat, číst v Biblii, zpívat ve starých písních a kterému moc nerozumíme, je slovo, které zní, jeho krví jsme vykoupeni. Tak takhle se nějak v církvi mluví o spasení, o pomoci, o záchraně, o svatosti. A celé to znamená, zjednodušeně pověděno, že ve všem, co v životě se snažím, mohu, chci, rád bych, mi stojí Pán Ježíš po ruce. A ve všem, co v životě nezvládnu, nestačím na to, anebo mě to překvapí, ba dokonce srazí, anebo úplně nezaviněně vyřídí. I v tom případě mě stojí Pán Ježíš po ruce. Jako pomoc, jako záchrana i jako ten druhý ve všem tom zlém, hrozném, šíleném někdy. Epištola Janova má v souvětí. Kdo má syna Božího, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. No mít syna Božího, a já řeknu při ruce, po boku, chcete-li. A někdy krok přede mnou, a někdy jako jistota za mnou, na dosah, zejména pak na doslech. To je jedna ze základních zkušeností víry, i v tom dobrém, kde se cítím suverénně, i v tom zlém, kde nevím, co dřív, nejsem sám. Mým jedinkým potěšením v životě i ve smrti je to, že nejsem sám svůj, ale svého jediného spasitele, Pána Ježíše Krista. A to je tady a je to v písničce na počátku všeho apoštolského kázání a má to být v našem vyznání. Bůh, který poslal svého syna, aby mi stál při ruce, po boku, Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, zaslibuje, že až se naplní čas, Bůh přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Dalo by se říci, že tady se oblouk uzavírá. Tak, jak pán Bůh začal s tou svou láskou ještě dřív, než jsme začali my před stvořením, tak teď zaslibuje trvalost své lásky až na sám konec, tam, kam ani ještě nedokážem zahlednout. To je jedna možnost, jeden pohled. A druhý, nebo podobný. Když tohle slyším, že Pán Bůh mě vyvolil, abych byl svatý, dal mi k tomu svého syna ku pomoci a plánuje to, co plánuje, že až se naplní čas, přivede všechno k jednotě v Kristu, tak si na to mohu povědět, má to cenu. Není to zbytečný. Není to do prázdna nebo do nejistoty. Není to jen tam, kam já dosáhnu, co já dokážu, to, co postavím, vybuduju, splodím. Ne jen tam, ještě daleko dál. A dokonce i pro ty, co nic nedokázali, nic nevybudovali a nic nesplodili, nemají za sebou, tak tohle zaslíbení platí, protože pro všechny. Jen tam ten Kristus bude možná co? Větší, viditelnější, hmatatelnější, ano. Navzdory všemu, co v tomhle světě je a stane se, Pán Bůh zaslibuje dovést svoje stvoření ke svatosti v Kristu. No a to je jistota, která dává, měla by dávat posílení pro tu současnost. Protože nejde o to jenom znáti filozofii, co bylo před stvořením. A nejde jenom o to těšit se na to, co jednou bude, že to je zaslíbené. Jde o to, co žiju dneska a co mám já v plánu zítra s Kristem po ruce. A jestli, a na závěr tedy jsme u toho refrénu celé té písně, toho chvalospěvu, jestli se skutečně ve svém životě, v tom nejvšednějším, v tom svém slavném, i v tom svém velmi neslavném životě, já stávám chválou Boží slávy. Opakovaně. Dnes a zítra, a ne-li dnes a ne-li zítra, tak aspoň pozítří. V evangeliích, kázání nahoře, vy jste světlo světa, vy jste sůl země, aby viděli skutky vaše dobré a vzdali chválu Otci vašemu, který je v nebesích. Tak na nás mají být ty skutky vidět, ta slova slyšet, ta jistota i ta naděje cítit. A výsledkem je, že ti, co to vidí a cítí a slyší, vzdají chválu ne nám, ale Pánu Bohu. Abychom se my, a teď jsme v naší epištole, stali chválou jeho slávy, Boží slávy. No co to je za Pána Boha, když má na zemi takovýhle lidi? To je naším úkolem. Je to chvalospěv, je to radost, je to fanfára na úvod všeho apoštolského vyučování do Efezu a nám na podzim. Je to velká úleva a zároveň lehké varování. A je to úkol s jistým koncem. Abychom se stali chválou jeho slávy. Amen. Pane Ježíši Kriste, ty nám při boku otvíráš dveře, které my bychom svými vlastními silami nikdy neotevřeli. Tvá oběť na kříži se stala zdrojem pro naši jistotu, pokoru, radost, vděčnost, naději. Díky tobě nás nebeský Otec přijal za syny a dcery. A pro křest ve tvé jméno nám daroval svého ducha, abychom ve svých předsevzetích být jeho dětmi vytrvali. Chvála tobě, Kriste. Amen.